dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 20 mai și eu sunt Oana Serafin din studioul nostru de la Praga. Propaganda mediatică rusă și cum este ea văzută dinspre Caucazul de Nord, un interviu cu directorul serviciului nord-caucazian al Europei Libere. Zi de vară în toată regula, astăzi la Chișinău și un jurnal de corespondent berlinez. O să încep cu știrile de la această oră.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat Europei Libere că Moldova, Georgia și Ucraina au dreptul să aspire la aderarea la Uniunea Europeană, dar că el nu va face jită în promisiuni lipsite de acoperire despre perspectivele integrării.
First of all, the Eastern Partnership wasn't an official formal promise of membership of the European Union.
În primul rând, parteneriatul estic nu a fost o promisiune oficială că va garanta aderarea la Uniunea Europeană, pentru că ideea, visul aderării, este ceva destul de nou. Dar bineînțeles că Georgia, Moldova și Ucraina au tot dreptul să viseze la acest vis european și cred că este de datoria noastră și mi se pare că aceasta este responsabilitatea mea personală de a nu face promisiuni deșarte că acest lucru ar putea fi posibil mâine sau poimâine. Dar drumul către Europa poate că nu va aduce calitatea de membru în viitorul apropiat, dar ca apropierea neoficială de standardele europene, de comunitatea noastră culturală și politică, s-ar putea întâmpla în câțiva ani, dar numai având acest vis și cu ajutorul nostru. Donald Tusk a mai spus și că, în opinia sa, Uniunea Europeană nu dorește să dezamăgească țările aspirante și că acordul de asociere și ridicarea vizelor pentru moldoveni sunt dovezi că Uniunea Europeană este un partener predictibil și că în viitor aceste țări ar putea să se regăsească, cităm, într-o singură organizație politică. Donald Tusk a spus și că georgienii și ucrainienii ar putea beneficia de liberalizarea vizelor anul viitor, dacă cele două țări vor face progresele necesare. Direcția Națională Anticorupție din România a dispus extinderea urmăririi penale față de omul de afaceri moldovean Sergiu Lucinski pentru fals în declarații și participare la instigarea la infracțiunea de fals intelectual, anunță site-ul Mold Street citând un comunicat al DNA. Potrivit sursei citate, Sergei Lucinski ar fi declarat în fals în fața unui notar că ar fi împrumutat unui alt om de afaceri suma de 2 milioane de euro. Sergiu Lucinski este cercetat în România pentru șantaj și trafic de influență într-un dosar în care sunt implicate mai multe persoane. Președintele Statelor Unite Barack Obama s-a întâlnit cu consilierii săi cei mai apropiați pe probleme de securitate națională pentru a decide accelerarea instrucției și furnizarea de arme triburilor irachiene pentru a le ajuta să preia controlul asupra localității Ramadi, aflată acum sub controlul grupării Statului Islamic. Obama și-a exprimat sprijinul puternic pentru premierul de la Bagdad, Haider al-Abadi, și față de decizia guvernului irachian de a extinde recrutarea pentru armata irachiană și pentru a colabora cu autoritățile din provincia Anbar pentru instrucția și echiparea militară a triburilor irachiene. Și Republica Moldova a pierdut concursul Eurovision din acest an. Eduard Romaniuta nu a reușit să se califice în finală, care va avea loc pe 23 mai. În semifinală au intrat Albania, Armenia, Rusia, România, Ungaria, Grecia, Estonia, Georgia, Serbia și Belgia. Următoarea semifinală va avea loc mâine pe 21 mai. Au fost știrile orei 6:30. Revin cu un buletin de știri la ora 7 în emisiunea Moldova la ora 7. Toate știrile, reportajele, materialele multimedia și interviu urile noastre le găsiți oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Zi de vară astăzi la Chișinău, fără umbră de îndoială, și tot așa va fi toată săptămâna, maximă atinge 27 de grade. Vreme la fel de văratică și la Kiev, cu aceeași temperatură ca și la Chișinău. La Moscova sunt numai 19 grade, e înnourat, iar noaptea maximă abia ajunge la 8 grade. La București tot atâtea grade ca la Chișinău, dar cerul rămâne senin numai dimineața. Mai apoi apar și norii. Mai departe, spre centrul Europei, la Viena, plouă și temperatura e ca la Moscova. La Praga sunt doar 13 grade și vremea rămâne așa până până la sfârșitul săptămânii, la Berlin 16 grade și înnourat. În sudul Europei, la Roma 25 de grade și o zi cu soare și cu nor, la Madrid maxima nu trece de 19, iar la Lisabona e soare frumos și 21 de grade. Și la Riga, localitatea către care se îndreaptă acum ochii moldovenilor și a celor care trăiesc în țările parteneriatului estic, la Riga 15 grade și înnourat. Mâine începe acolo summitul Uniunii Europene consacrat programului parteneriatului estic.
Astăzi în Moldova și în lume.
În Moldova va avea loc astăzi o ședință a cabinetului Kiril Gaburici. Institutul de Politici Publice va prezenta rezultatele unui proiect pe teme educaționale. Înainte de alegerile locale din 14 iunie, Asociația Demografilor și Sociologilor din Moldova își prezintă rezultatele unei analize legate de preferințele electorale ale locuitorilor capitalei, care, cum se știe, au de ales între 17 candidați. Ministrul moldovean al apărării, Viorel Cibotaru, este în România de ieri și are convorbiri cu omologul său, Mircea Dușa, și șeful statului major al Armatei Moldovei se află la Bruxelles, la reuniunile Comitetului Militar al NATO și Uniunii Europene. Și până pe 24 mai, în întreaga Moldovă, au loc zilele scrisului și culturii slave. La Riga începe astăzi prima conferință media a țărilor din parteneriatul estic, Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Ucraina și Georgia, 6 țări cu aspirații europene diferite și cu evoluții diferite democratice. Parlamentul European e astăzi în dezbatere situația din Macedonia, unde în ultimele zile mii de oameni protestează având solicitări diferite. Opoziția social-democrată vrea înlăturarea guvernului, sprijinitorii guvernului vor să rămână la putere, iar adepții ai ambelor tabere au amplasat corturi în fața clădirilor guvernamentale din capitala Skopje. Astăzi și mâine la Bruxelles, șefii armatelor celor 28 de țări ale Alianței Nord-Atlantice au a doua lor întâlnire din acest an și pe agenda se află planul de pregătire pentru acțiune, inițiativa de interoperabilitate cu țările partenere, forța de securitate din Kosovo și cooperarea militară cu Ucraina și Georgia. Iată ce declara ieri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după convorbirile pe care le-a avut cu șeful diplomației ruse. Poziția Alianței Nord-Atlantice a rămas neschimbată, am suspendat orice cooperare practică cu Rusia ca răspuns la acțiunile ilegale din Crimea și Ucraina, dar păstrăm deschise liniile de contact politice și vom continua să facem asta. La Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov se va adresa astăzi Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus. La Sarajevo se află în vizită președintele Turciei Tayyip Erdogan.
Interviul emisiunii.
Comunitatea occidentală și-a exprimat îngrijorarea nu numai față de politica militară a Rusiei în regiune, anexarea Crimeei, sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei, acordurile militare semnate de Rusia cu regiunile separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia, recunoscute de state de Moscova, dar și față de creșterea propagandei rusești în țările din vecinătate, de ceea ce mulți experți occidentali numesc războiul informațional al Moscovei. Aflat la Chișinău, la o conferință despre acest subiect organizată de Asociația Arena Civică și la care a avut o intervenție și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, directorul serviciului nord-caucazian al postului nostru de radio, Aslan Dukaev, i-a răspuns mai multor întrebări Linei Grâu.
Propaganda urmărește anumite scopuri și nu întotdeauna aceste scopuri sunt unele nobile. Mai exact, niciodată aceste scopuri nu sunt nobile. În primul rând, propaganda aduce confuzie și incertitudine în sufletele oamenilor. Adică, de multe ori, scopul propagandei este de a demoraliza, mai ales în situații de conflict. Am văzut asta în Cecenia. Recent, același lucru s-a întâmplat și în Ucraina. Este dusă o politică țintită clar pentru a genera insatisfacție, nemulțumire și confuzie în sufletele oamenilor. Alt scop este subminarea bazelor statului. Atunci când discreditezi conducerea statului, când discreditezi valorile, atunci oamenii încep să-și spună: dar cu ce ocazie să lupt eu pentru acest guvern dacă el este atât de rău, dacă este atât de necinstit și de corupt? Iar al treilea scop, de regulă, este fortificarea poziției propriului tău stat, mai ales o fortificare în plan politic. La fel, dacă există o componentă a prezenței militare, se are în vedere și o fortificare a acestei prezențe. Asta înseamnă că propaganda este de obicei o parte a politicii de influență, adesea o parte extrem de importantă. Și aici pot să fac din nou referire la experiența războiului din Cecenia. Acolo, acțiunile militare, adică ofensiva masivă militară rusă, a fost însoțită în cea de a doua campanie de o componentă nemilitară bine țintită din care făcea parte inclusiv asigurarea informațională, atunci când jurnaliștii nu erau lăsați să lucreze, în timp ce jurnaliștii ruși pro-guvernamentali aveau posibilitatea de a circula peste tot. Mai era și componenta economică, care presupunea influențarea, mituirea, organizarea unor scheme. Cam așa a fost situația. În plus, se recurgea și la neutralizarea elementelor nedorite. Aceștia, pur și simplu, fie erau luați ostateci, fie erau împușcați. Iar apoi, mai către final, oamenii cu care nu s-au putut înțelege, Ana Politkovskaya, de exemplu, erau pur și simplu anihilați. Ana Politkovskaya, Natalia Estemirova și mulți alții au fost pur și simplu omorâți. Așa era construită strategia pe mai multe direcții.
De ce ar avea nevoie statul rus să-și amplifice prezența în Republica Moldova? Informațională, propagandistică, Rusia nu are frontiere comune cu Republica Moldova. Este și Ucraina la mijloc. Care este interesul?
Da, dar atunci apare întrebarea. De ce are nevoie Rusia de Transnistria? Din câte înțeleg, trupele ruse până în prezent staționează în Transnistria. Asta înseamnă că inclusiv o țară mică, precum Moldova, prezintă interes pentru un stat imens cum este Rusia. Chiar dacă nu există o frontieră comună. Statele mari nu pot lăsa teritorii așa, pur și simplu, chiar dacă este vorba despre teritorii mici. Bineînțeles că nu. Există anumite interese ale statului rus în zonă și nu doar ale statului rus, și ale Statelor Unite, ale Americii, ale Turciei, poate chiar, precum și ale Uniunii Europene. Este o politică normală.
Cum își poate scoate statul Republica Moldova proprii cetățeni de sub influența informațională a Rusiei? Prin ce mecanisme?
Din păcate, este un proces de durată. Nu se va întâmpla nimic imediat. Evident că propaganda rusească este agresivă, lovește drept în față. Ea nu ține cont de standardele jurnalistice. Se acționează după principiul important e să faci astăzi ceva, iar mâine să te faci că uiți și să te strădui ca și populația să nu mai țină minte. Abordarea noastră este alta. Noi privim în perspectivă. Tinerii de astăzi deja gândesc altfel și mie mi se pare că noi trebuie să ne orientăm anume către tineret, cei care mâine vor conduce acest stat. Adică, dacă noi astăzi, ca surse mass media, ne vom câștiga autoritatea și respectul în rândul tinerilor, atunci mâine acești oameni, devenind miniștri și prim-miniștri, vor aprecia ceea ce am făcut noi la timpul nostru.
Aține tot ce noi în svoie vreme zdelali.
A fost părerea lui Aslan Dukaev, directorul Serviciului Nord-Caucazian al Europei Libere. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, o pagină de istorie română-germană cu William Totok de la Berlin.
În anul 2000, ziarul Neue Kronstädter Zeitung a publicat un amplu interviu cu Fritz Claus, atunci în vârstă de 91 de ani, intitulat Forța democrației constă în forța personalității. În calitatea sa de martor direct, Claus rememorează o serie de evenimente ale secolului 20 și se prezintă ca actor politic activ pentru înfăptuirea idealurilor social-democrației. Faptul că a activat în tinerețe în cadrul mișcării naziste, devenind unul dintre protagoniștii principali ai propagandei național-socialiste din România, este descris de Claus ca rezultatul unei orbiri de moment. În perioada când s-a aflat în Germania, unde a interiorizat nu numai ideologia nazistă, Claus a devenit și colaborator al serviciului secret nazist Sicherheitsdienst SD. În septembrie 1940, procesul de lichidare și unificare forțată a tuturor organizațiilor germane din România s-a încheiat, conducerea fiind preluată de un partid totalitar unic în frunte cu führerul local Andreas Schmidt. În această perioadă, Claus face o carieră spectaculoasă, preluând funcții politice și organizatorice importante în cadrul partidului, devenind șeful organizației Muncitorimea Germană din România, care avea peste 20.000 de membri. La un meeting al organizației din Reșița în 1944, Claus a ținut o cuvântare belicoasă în care a folosit întreaga gamă a propagandei URI, afirmând între altele. O chestiune e sigură. Evreii știu de 2000 de ani ce vor. În ultimele două secole s-au apropiat cu pași mari de țelul lor politic, preluarea conducerii lumii. Acum trebuie să decidem. Popoarele și țările plutocrat-democratice, conduse de evrei, s-au pus în slujba statului sovietic internaționalist, care, în conflictul de față, a preluat funcția de avangardă, pretinzând că dorește o unificare a tuturor proletarilor din lume, promițându-le salvarea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept și pentru că astăzi vremea se anunță de vară, un citat despre vară. Oamenii fericiți nici nu-și dau seama dacă e vară sau iarnă. Gândul îi aparține dramaturgului rus Antonin Pavlovici Cehov. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.